I met her once or twice before. She was a pretty sweet thing, not the least bit insecure. Then you came with a sticky game and played with her. You, unashamed of the way you lied and played with the trout. I never knew what hit her. You'd steal her honey, then forget her. Now the world is gone.
Πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό καλοκαίρι. Καλημέρα, Μαράκι.
Καλημέρα, έτσι. Καλημέρα. Μ' άρεσαν όλες οι ευχές μαζί.
Έτσι είναι. Τώρα είμαστε σε διάθεση. Αν και χαλάει ο καιρός, λένε από σήμερα. Έχουμε ένα, έτσι αυτά τα... τις φίνες, έτσι, ψιλοκακοκαιρίας.
Πάντως, το Σαββατοκύριακο ήταν περίφημος.
Το
πολύ ωραίος.
Σαββατοκύριακο ήταν μούρλια. Μούρλια.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Τι γίνεται. Καταρχάς, έχουμε. 9 λεπτά μετά τις 8. Ξεκινάμε ξεκάθαρα. Ένα. Δευτέρα. Έτσι. Άλλο ξεκάθαρα. Απολύτως. 7 Ιουνίου. Έτσι. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι, σε καλοκαιρινή διάθεση. Είναι το πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε η εκπομπή στο πρώτο αλλιώς. Συνεπής στο καθημερινό ραντεβού μας, θα πάμε μαζί μέχρι τις 9, θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα και για πολλούς και διάφορους, είναι αρκετά τα θέματα που έχουμε, ευτυχώς διασκορπισμένα, δεν είμαστε μόνο θεματικοί, πανδημία και τίποτα άλλο, έχουμε και για την πανδημία διάφορα, έτσι, διάφορες εξελίξεις και ειδήσεις, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Γιάννης Πρίντεζης είναι στα κουμπιά των ήχων, η Βασιλική Κολτσίδα καλά εντάξει, έτσι, μιλάμε για τον απόλυτο βράχο της πρωινής ενημέρωσης, η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαλαρώνουν και μας βάζουν έτσι σε ένα όμορφο mood που λένε και στο χωριό μου. Επικοινωνία.
στα τηλέφωνά μας 210-696-04 και 210-696-05. Μπορείτε όμως να στείλετε και τα μηνύματά σας στο 54-160 πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία, μικρά, ελληνικά ή λατινικά κενό και ακολουθεί το σχόλιο σας, το μήνυμά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σε σελίδα μας στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ με ελληνικούς χαρακτήρες ή να μας ακολουθήσετε στο Twitter παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με δύο
θαύμα.
Έχουμε
αντικειμενικές αξίες. Καταρχάς ξεκινάμε
σε μία ώρα ανακοινώσεις.
Σε 3/4 περίπου, γύρω στις 9, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών, θα ανακοινώσει το πλαίσιο για τις νέες αντικειμενικές αξίες που θα φέρουν σημαντικές αυξήσεις σε διάφορες περιοχές, σημαντικές αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών και σε κάποιες άλλες, σε λιγότερες, κάποιες μειώσεις. Έχει ανοίξει πολύ κουβέντα, Μαρία, γι' αυτό, ότι
ναι,
συμπαρασύρονται περίπου
μαθαίνουμε
20 φόροι από τις αυξήσεις αυτές των αντικειμενικών αξιών. Και θα δούμε
αυτό
τώρα.
Αυτό που μαθαίνουμε από το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι επιχειρεί το Υπουργείο για άλλη μια φορά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες. Είχαμε αρκετά χρόνια να έχουμε, βέβαια, να ισορροπήσει μεταξύ της εμπορικής τιμής του ακινήτου
και της αντικειμενικής.
Αντικειμενικής ακριβώς αξίας.
Και κυρίως και σε περιοχές που δεν είναι ενταγμένες σε ζώνες υπολογισμού και γίνεται έτσι στο περίπου.
Εδώ που τα λέμε είναι δίκαιο κάποιες περιοχές οι οποίες θεωρούνται φιλέτα, επειδή είναι εκτός Αττικής και εκτός μεγάλων πόλεων, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται διαφορετικά, να ενταχθούν σε μια τέτοια αντικειμενικοποίηση, να το πω, τιμολόγηση, να το πω. Ας περιμένουμε τις ανακοινώσεις του κυρίου Σταϊκούρα και μετά με τους υπολογισμούς που θα κάνουμε, να δούμε πόσο θα συμπαρασύρουν αυτές οι νέες αντικειμενικές αξίες των έμφυα. Βέβαια, αν θυμάμαι καλά, το Οικονομικό Επιτελείο μας έχει υποσχεθεί μείωση του έμφυα από το 2022, ίσως το 2023, και πρέπει να τα δούμε όλα
αυτά.
Τα
λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάσαι.
Ναι,
δραστική
ναι,
μείωση, καλά δεν μιλάμε ότι ξεκίνησε ως προσωρινός φόρος, έτσι, λόγω της κρίσης της οικονομικής και τα λοιπά, για να ενισχυθούν τα ταμεία του κράτους. Άστο αυτό, ότι θα ήταν μόνο στην οικονομική κρίση.
Να σε πάω από το τέλος που πληρώναμε στη ΔΕΗ.
Ναι.
Το ΕΤΙΔΕ, αν το θυμάμαι καλά.
Βεβαίως.
Μετά έγινε φόρος αυτό, ο
ΕΜΦΙΑ. Και το κάνανε για τη ΔΕΗ, το κάνανε στην αρχή για τη ΔΕΗ, για την άμεση ίσπραξη, έτσι, και τη σίγουρη ίσπραξη. Ότι θα συνοδεύει.
Βέβαια, εδώ που τα λέμε, δεν υπάρχει χώρα που δεν πληρώνει φόρο για την ακίνητη περιουσία. Το θέμα είναι τι φόρο πληρώνει για την ακίνητη περιουσία.
Ναι, ακριβώς.
Κάποια στιγμή και περικατάργησης ακούσαμε, αλλά ας τα αφήσουμε αυτά πίσω μας, ας γίνουμε
έτσι, πιο ρεαλιστές.
Πιο ρεαλιστές.
Λοιπόν,
ακριβώς,
πάμε
ακριβώς
στην πανδημία. Στην πανδημία, αυτό που συζητείτε είναι, έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα για τα λεγόμενα προνόμια των εμβολιασμένων.
Θυμάσαι ότι καιρό πριν το συζητάμε.
Ακριβώς.
Τώρα
ακριβώς
είναι.
Από
τη στιγμή που ανοίγει η πλατφόρμα για όλες τις ηλικίες, έχει και μια ρεαλιστική βάση για να γίνει αυτή η συζήτηση. Και επίσης ανοίγει παράλληλα για άλλη μια φορά, δεν ξέρω αν είχε κλείσει, και το θέμα του εμβολιασμού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Άνοιξε η συζήτηση αυτή, θυμάσαι, με την αναισθησιολόγο η οποία βρέθηκε θετική σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και της οποίας το επιχείρημα είναι ότι το σώμα είναι δικό μου και εγώ το ορίζω κτλ. Και ειλικρινά έχω μια απορία. Σήμερα για να πας να κάνεις εξετάσεις ή να μπεις σε κάποιο νοσοκομείο, είναι υποχρεωτικό ή να έχεις rapid ή να έχεις μοριακό τεστ. Σε κάποια ίσως και self. Έτσι δεν είναι? Αυτό ισχύει ακόμη και για τους πλήρως εμβολιασμένους, πρέπει να πω.
Ακριβώς.
Ακόμη και έχει περάσει και το απαραίτητο χρονικό διάστημα. Εμείς από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι μας φροντίζουν, ζητάμε κάτι αντίστοιχο? Καταλαβαίνεις ότι
κανονικά
ο άνθρωπος
θα έπρεπε, έτσι.
Έτσι δεν είναι.
Εννοείται.
Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν στο χειρουργείο και η αναισθησιολόγος ήταν θετική, καταλαβαίνεις ότι στο χειρουργείο είναι χωρίς μάσκες
ασθενείς. Και επειδή αυτή η εκπομπή και εσύ και εγώ είμαστε, τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως έχουν και όπως τα νομίζουμε και δεν τα λιένουμε, από την αρχή είχα πει εγώ τουλάχιστον προσωπικά, ότι θεωρώ Έχω σοβαρές αισθάσεις για την, και για τα προνόμια και για την υποχρεωτικότητα γενικά στον πληθυσμό και τα λοιπά, πώς χωρίζεις τους ανθρώπους σε ομάδες και, και γενικά στις διακρίσεις, όμως είμαι απολύτως κάθετος στην υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς, που είναι μέσα στο πρόβλημα, μέσα στο, στη μετάδοση, μέσα στη, στον ιό.
Και εδώ ακούω και ένα προβληματισμό, Γιώργο, από τον ιατρικό κόσμο πια, οι οποίοι λένε, η κυβέρνηση το αφήνει αυτό για το Σεπτέμβριο. Μα το Σεπτέμβριο μπορεί να μην έχουμε θέμα. Τώρα υπάρχει
ακριβώς
το θέμα.
Και δεν το κατάλαβα δεν ποτέ αυτή η προαναγγελία από το Μάρτιο τον Απρίλιο για το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο...
Είχε ένα επιχείρημα ότι δεν θα δημιουργήσω αναταραχή στα νοσοκομεία τώρα που δίνουν
ότι
τη μεγάλη μάχη.
Μπορούσαν να είχαν παραιτηθεί, μπορούσαν να, είχαν, να δημιουργούσαν μετατάξεις αυτά, ιστορίες. Εντάξει, ο μηχανισμός γι' αυτό πρέπει να τα αντιμετωπίζει αυτά, να είναι έτοιμος να τα αντιμετωπίσει.
Και η μάχη δίνεται ακόμη, θέλω να πω. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε αποδραματοποίηση των αριθμών, αλλά και οι διασωληνωμένοι, παρότι πέσαν πάνω από 400, κάτω από τους 400, συγγνώμη, πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, τους τελευταίους μήνες, δεν πάβει να είναι αρκετοί. Δεν πάβει
και τα κρούσματα κατά από χίλια βέβαια δεν θα έγιναν λόγω Σαββατοκυριακού πολλά τεστ.
20.000 τεστ έγιναν.
Ακριβώς.
Έγιναν 20.000 τεστ.
Βέβαια η άλλη απειλή είναι διπλή μάλλον, εκτός από τις μεταλλάξεις που αυτό είναι ένας αστάθμητος παράγοντας που δεν μπορείς να τον ελέγξεις, τι και πώς και από πού, τα κορονοπάρτι, έτσι. Έχουμε έξαρση τώρα. Τέλος σεζόν για, ακριβώς για τα πανεπιστήμια. Όλα αυτά, αρχές καλοκαιριού, όλα στο μίξερ έχουν φέρει τεράστια κορονοπάρτι χωρίς μάσκες, χωρίς...
Και άκουσα χωρίς τίποτα. Οι σκηνές από τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα είναι, τα λένε όλα.
Είναι,
δεν
είναι,
χρειάζεται να πούμε εμείς τίποτα.
Και άκουσα έναν επιστήμονα το πρωί, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς τον λένε, από τους επιστήμονες τους που είναι στα πάνελ, που λέει είναι ακριβώς σαν αυτό το τα κορονοπάρτι τα συγκεκριμένα, είναι σαν να είσαι κατά καλό καιρό μέσα σε ένα πυκνό δάσος και να ανάβεις ένα στουπί με πετρέλαιο να του βάζεις φωτιά. Ακριβώς.
Και διερωτώ με σε αυτές τις περιοχές, αν σε 15 μέρες έχουμε αύξηση κρουσμάτων στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, τι ακριβώς θα γίνει.
Τι να γίνει.
Λοιπόν, άλλο θέμα θα ήθελα να πω είναι η ιστορική συμφωνία των G7 για το παγκόσμιο εταιρικό φόρο 15%. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η συμφωνία και το λέω για να το κρατήσουμε και κάποια στιγμή να το συζητήσουμε κάποιο προσκεκλημένο στην εκπομπή. Πρόκειται για μια, κατά την άποψή μου, ιστορική συμφωνία και ιστορική απόφαση. Κάτι θέλεις να πεις και σε διακόψα.
Όχι, για το την τρίτη παράμετρο της ειδησιογραφίας, ότι οδεύουμε σιγά σιγά προς το εργασιακό νομοσχέδιο, κατατέθηκε ήδη στη Βουλή και προσδιορίζεται να συζητηθεί τις επόμενες μέρες και κατά πάσα πιθανότητα να ψηφιστεί την 5η 17 Ιουνίου. Έχουμε γεσαία δεδία απεργία την 5η και πολλές άλλες και πολλοί άλλοι συνδικαλιστικοί φορείς, ακριβώς, 10 Ιουνίου, την ερχόμενη 5η. Θα έχουμε πολλή συζήτηση και γύρω από αυτό το θέμα. Αυτά είναι βασικά
και
τα
δικαίως
θέματα. Ακριβώς.
Ναι. Και να πω ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες τελευταίες ημέρες ότι στις 17 Ιουνίου εκεί γύρω, στα μέσα Ιουνίου, έρχεται στην Αθήνα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προκειμένου να αναγγείλει την προέγκριση του πακέτου από το Ταμείο Ανάκαμψης, του ελληνικού πακέτου του Ταμείου Ανάκαμψης, αν μπορώ να το πω έτσι, 59 δισεκατομμυρίων να θυμίσω, δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Και οι πληροφορίες θέλουν την κυρία φον ντερ Λάιεν για τον ίδιο λόγο να πηγαίνει και σε Λισαβόνα και σε Παρίσι και σε Βερολίνο και σε Μαδρίτη, στις χώρες δηλαδή που εγκρίνονται τα επενδυτικά τους προγράμματα ανάκαμψης πρώτα. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντως κάποια χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης να αρχίσουν να ρέουν στα δημόσια ταμεία, για να το πω έτσι, μέσα στο καλοκαίρι. Ο κύριος Σκυλακάκης θα αναμένει τέλος Ιουνίου, Ιούλιο, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι χρήμα το οποίο το έχει ανάγκη η οικονομία και η αγορά, θα έλεγα εγώ, ανάλογα βέβαια με τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει στο Ταμείο Ανάκαμψης και τις επενδύσεις.
Πώς κρίνουμε την ονοματοδοσία του νέου τέκνου του ζεύγους που έφυγε, Νταϊάννα Ελισάβετ.
Λίλιμπετ Νταϊάννα.
Έτσι.
Τώρα τι να σου πω, δεν έχω άποψη.
Αυτό. Και αυτό είναι ένα θέμα που ταλανίζει τον παγκόσμιο χάρτη. Λοιπόν...
Αρχίσαμε και εδώ να συζητάμε κάτι βασιλικά, αντιβασιλικά. Ας τα αφήσουμε.
Λοιπόν, πάμε σε μία μουσική ανάσα, να πούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα και να πάμε να συνεχίσουμε.
Ναι.
Λοιπόν, ωραίο κομμάτι, έτσι. Eurythmics, να ξέρεις. Sweet
Βέβαια,
Dreams,
πάρα δυνάμε. Πολύ.
Λοιπόν, και εμείς που είμαστε του ελληνικού ρεπερτορίου, κάποια ξένα τα παραδεχόμαστε. Τι να κάνουμε τώρα.
Βέβαια, και πόσο μάλλον τα μιλάει για αγγλικά όνειρα.
Έτσι.
Όνειρα αγγλικά που λέμε.
Έτσι, και αγαπημένα. Λοιπόν, ξεκίνα από τις εφημερίδες. Τι λένε.
Ποικίλα τα θέματα στα πρωτοσέλιδα, χωρίς πρωινές εφημερίδες σήμερα, μόνο απογευματινές. Δευτέρα. Ξεκινώ από τα νέα, αναδρομικά, οδηγός, τα τρία πακέτα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Εφημερίδα των συντακτών, παγώστε τώρα τους πληστηριασμούς, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Εδώ να θυμίσουμε ότι είχαμε μια απόφαση προηγούμενες ημέρες για αναστολή των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας μέχρι τον Ιούνιο. Ελεύθερος τύπος, τι δείχνουν οι νέες αντικειμενικές σε 20 περιοχές, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Το οποίο μοιράζεται στο πρωτοσέλιδο με ένα θέμα σχετικό για τις συντάξεις, οι αυξήσεις συντάξεων με πίνακες και παραδείγματα. Μάλιστα. Πάω στην εφημερίδα Κόντρα, ξέσπασε εμφύλιος ανάμεσα σε υπουργούς, ο ένας υπονομεύει τον άλλον για να σώσει την καρέκλα του, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι έχουν μπει και κάποια σενάρια ανασχηματισμού στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ακούγονται, αγαπημένο θέμα των δημοσιογράφων, αλλά οφείλουμε να αναφερθούμε σε αυτό. Εφημερίδα Δημοκρατία, Άδωνη θυμάσαι. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, το οποίο συνοδεύεται από φωτογραφία του κυρίου Γεωργιάδη σε κάποιο από τα συλλαλητήρια για την Συμφωνία των Πρεσπών. Και εφημερίδα Εστία, η διαδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ο λόγος εσέναν για τα site. Πια.
Λοιπόν, πάμε στα site. Ξεκινάμε από το AI εφημερίδα. Τα προνόμια που συζητούνται για τους εμβολιασμένους ψάχνουν κίνητρα για τους διστακτικούς. Σήμερα ανακοινώσει τα ΕΚΟΥΡΑ για αντικειμενικές αξίες και έμφυα το δεύτερο θέμα. Και από σήμερα τρία self-test σε εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα τι ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου. Άστατος καιρός με συννεφιά και καταιγίδες, πού θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα και έρχεται νέα χαλάρωση μέτρων, τι θα γίνει με ωράριο κυκλοφορίας, μουσική στην εστίαση, δεξιώσεις γάμων. Αυτό με το μουσική, με τη μουσική νομίζω ότι θα αρχίσει να το ξαναβλέπουν λίγο με, ως μέσο αποτροπής στον κορονοπάρτη, πιστεύω εγώ. Ναι. Τέλος πάντων.
Εγώ νομίζω ότι αν δεν συνοδευτεί βέβαια με το θέμα απαγόρευσης της κυκλοφορίας, πάλι θα κλείνουν τα μαγαζιά στις 12 και θα πηγαίνουν σε κάποια πάρτι.
Και αυτό σωστό. Θέλει συνδυασμένες έτσι αυτό. Λοιπόν, ναι. το ίδιο πρώτο θέμα έχει και το πρώτο θέμα. Προνόμια για τους εμβολιασμένους, όλα τα σενάρια, που είναι στο τραπέζι, και τα επόμενα βήματα χαλάρωσης, πώς θα πιστούν οι διστακτικοί να συμμετάσχουν στον εμβολιασμό, ποιους θα αφορά η υποχρεωτικότητα, τι θα γίνει με τη μουσική στην εστίαση, ανακοινώσεις εντός της εβδομάδας, που ανεβαίνουν και που πέφτουν οι αντικειμενικές ανακοινώσεις από Σταϊκούρα. Διπλό φωνικό στην Κέρκυρα, ο δράστης σχεδίαζε καιρό να σκοτώσει τη σπιτονοικοκυρά του. Άλλο και αυτό τώρα, έτσι.
Ναι,
μιλάμε, βγαίνουν πιστόλια για πλάκα πλέον. Ναι. Το άλλο στη σκότωσε στην αυπακτία, και... βλέπω στην αυπακτία, γιατί πάτησε, λέει, με το αυτοκίνητο τη γάτα της, ας πούμε. Δηλαδή, όχι ότι εμείς έχουμε και ζωάκι και αυτά, δεν το συζητάμε, αλλά ρε παιδί μου, τι να πω, είναι η ευκολία πλέον.
Έχω
που...
την αίσθηση ότι πολύμηνος εγκλεισμός έχει.
Είναι τα απότοκα όλη αυτή.
Βγάλει, ναι, στον. Ναι,
λοιπόν,
πολλά
self-test ισχύει στο τέλος του μήνα για εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Δολοφονία στην Αγία Βραβάρα, στον ανακριτή, οι κόρες του ζευγαριού για να ξεδιπλώσουν το χρονικό του εφιάλτη. Πάντως είναι τρομερό ότι καθημερινά έχουμε έτσι ιστορίες άλλες. Τραγικές και άλλες ανατριχιαστικές, για ξεκαθαρίσματα, για εκδικήσεις, για διάφορα πράγματα. Είναι τρομερό. Λοιπόν, πάμε στο Newsit. Πότε έρχονται τα προνόμια για εμβολιασμένους και όσους έχουν αναρρώσει? Έρχεται η κατάργηση του συμπληρωματικού έμφυα? Σε ποιες περιοχές ανεβαίνουν αντικειμενικές και ποιοι πληρώνουν διπλό φόρο? Άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, μιλά η μονάδα εντατικής θεραπείας COVID του Σωτηρία, ούτε ένας εμβολιασμένος, πολλοί σαραντάριδες και χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Μία αυτοψία...
Αυτό που γνωρίζουμε, Γιώργο.
Μία από τις, τα κομβικά νοσοκομεία COVID, το Σωτηρία, ούτε ένας εμβολιασμένος λοιπόν στις εντατικές. Αυτά από το Newsit, συνεχίζουμε με το News 24-7. ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μητσοτάκης φορτώνει στην πλάτη των Ελλήνων 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, είναι από τα θέματα του Newsit. Αντικειμενικές αξίες, ντόμινο αυξήσεων σε 20 φόρους και ανατροπές σε πολλούς ιδιοκτήτες. Και ένα άλλο θέμα, θυμάσαι το Δημήτρη Λιγνάδη, η διαγραφή των αρχείων του υπολογιστή και οι συνομιλίες. Έχει αρχή, διαπίστωσαν ότι έκανε διάφορα στους υπολογιστές όλο αυτό το διάστημα που χάθηκε. Συνεχίζουμε με το in.gr. Πότε έρχονται τα προνόμια για εμβολιασμένους, τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι, νέα μέτρα για τους τουρίστες από σήμερα, πώς θα γίνονται ταξίδια με πλοία, καταιγιστικές εξελίξεις στα αγγλικά νερά, αυτό το άγριο έγκλημα με την Καρολάιν, μια ανάσα από τον ένα δράστη, ύποπτη που βρίσκονται στο στόχαστρο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο sky.gr, η αγαπημένη μας Ματίνα Παγώνη. Θα πάμε σε τέταρτο κύμα και σε νέα καραντίνα αν δεν εμβολιαστούν οι ηλικίες άνω των 60 ετών. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί το χειμώνα δεν θα μπορούν να πάνε πουθενά. Υπογράμισε η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών. Πέτσα σε Sky, αυτά θα είναι τα προνόμια των εμβολιασμένων μέσα Ιουνίου. Οι αποφάσεις. Και τελειώνουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Μια τραγική είδηση, ένα πολύ νεκρή σύγκρουση τρένων στο Πακιστάν. Έτσι, τουλάχιστον 30 οι νεκροί και πάνω από 50 οι τραυματίες, και ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Βλέπουμε εικόνες, μια σφοδρότατη σύγκρουση τρένων, έτσι, που είναι πάρα πολύ άσχημο. Πάμε να ανοίξουμε το παράθυρο στην περιφέρεια. Πάμε.
Άνοιξε το.
Δεν έχουμε ακόμα πρόγραμμα. Έχουμε
91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Ερτ Παντού.
Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε την καλή συνάδελφο, τη Σοφία τη Ζουζέλη από την ΕΡΤ Φλόρινας. Καλημέρα, Σοφία.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Τι γίνεται?
Διάφορα γίνονται.
Τι καιρό έχουμε καταρχάς εκεί?
Ναι, αλλά ξεκινήσω από αυτό. Έχουμε αραιή συννεφιά. Πάει να βγει ο ήλιος, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
Δεν τα αποφασίζει.
Δεν τα αποφασίζει. Εμείς εδώ ζούμε την άνοιξη έτσι κι αλλιώς με αυτές τις συνθήκες. Δροσιά το πρωί, ζέστη το μεσημέρι. Αλλά νομίζω ότι
κρυουλάκι το βράδυ.
Προστάφια. Κρυουλάκι το βράδυ βέβαια και ντύσιμο πολυμορφικό.
Έτσι.
Υποχρεωτικά. Βεβαίως. Από τη Φλόρινα θα ξεκινήσουμε και την διαδρομή στα νέα της περιφέρειας. Σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Φλόρινας ξεκινάει η δίκη του 45χρονου για την αιματηρή επίθεση που έγινε πέρσι με τσεκούρι στη Δόη Κοζάνης. Θυμίζω ότι πέρσι τον Ιούλιο εισέβαλε ο 45χρονος με το τσεκούρι του στην εφορία, άρχισε να χτυπά στα τυφλά όσους εργάζονταν στο τμήμα εισοδήματος, αφοπλίστηκε εμένα από τον προϊστάμενο και έναν ακόμη υπάλληλο και τελικά συνελήφθη, αλλά είχε προλάβει να τραυματίσει 4 ανθρώπους, ένας από τους οποίους έφυγε από τη ζωή λίγους μήνες μετά. Σήμερα λοιπόν αυτή η πολύπλοκη υπόθεση αρχίζει να ξετυλίγεται και πάλι. Στα Ιωάννινα θα πάω. Ξεκινά να λειτουργεί ο συνοριακός σταθμός στο Μαυροπάτι της Θεσπρωτείας. Καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 4 θα είναι ανοιχτός. Θα διέρχονται από αυτόν μέχρι 250 άτομα ημερησίως. Είχαν γίνει πάρα πολλές εκκλήσεις να ανοίξει ο συγκεκριμένος σταθμός. Είναι η εποχή που έρχονται οι εργάτες γης και ιδιαίτερα οι συνοριακοί σταθμοί στην Έλληνο-Αλβανική Μεθόριο δέχονται αρκετή πίεση. Τώρα, στην Κορινθία μέχρι τις 30 Ιουνίου οι αιτήσεις των πληγέντων για την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά που είχε ξεκινήσει από το Σχήνο, ενώ στον πύργο με τον φόβο της πυρκαγιάς ζουν ορεινές κοινότητες. 16 πρόεδροι από τον πρώην Δήμο Ολένης έστειλαν επιστολή έκκληση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος κάνοντας λόγο για τραγική κατάσταση όσον αφορά την πυροπροστασία. Στη Φλόρινα και πάλι έχουμε κινητοποίηση κατοίκων κατά της τοποθέτησης ανεμογεννητριών, μια υπόθεση που και αυτή τραβά σε χρόνο. Το δικαστήριο θα γίνει στις 8 Ιουλίου, πήρε αναβολή η προσφυγή των κατοίκων, αλλά οι εργασίες προχωρούν, σε αυτό αντιστέκονται οι κάτοικοι. Στα Χανιά έχουμε μια ανάποδη είδηση. Από την άλλη πλευρά έχουμε την ανακατάληψη της Ρόζα Νέρα στο Λόφο Καστέλη. Μετά από 9 μήνες αποχώρησαν οι αστυνομικοί το περασμένο Σάββατο και η συνέλευση καλεί τους Χανιώτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που θα γίνουν εκεί. Να πάμε σε θετικές ειδήσεις. Στο Βόλο όλοι γνωρίζουμε το υποθαλάσσιο μουσείο, το πρώτο υποθαλάσσιο μουσείο που άρχισε να λειτουργεί, έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Blue Med. Η επιτυχημένη λοιπόν πορεία αυτού του προγράμματος φέρνει την περιφέρεια Θεσσαλίας στο νέο πρόγραμμα Blue Med Plus, που, μέσω του οποίου θα μοιράσει την τεχνογνωσία της για αυτήν ακριβώς την κατασκευή και ό,τι ακολούθησε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα δώσει το παράδειγμα. Μάλιστα. Στη Λέσβο τα τοπικά ελαιόλαδα και η φιλοξενία της περιοχής αναδείχθηκαν στον 6ο Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιόλαδου Αθήνα. 570 από τα καλύτερα ελαιόλαδα του κόσμου συμμετείχαν. 14 Ιουνίου θα έχουμε τα αποτελέσματα. Στην Καβάλα οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από τον αμπελώνα της περιοχής του Παγκαίου και τις τοπικές συνοικές ποικιλίες, έτσι ώστε να περάσουν αυτή τη γνώση στην εργασία τους. Και βέβαια θα κλείσω πάλι με την περιοχή, γιατί είχαμε μια σημαντική διοργάνωση στο Άργος Οριστικό της Καστοριάς, το 8ο Rally Greece Off-Road, για 4 ημέρες στα βουνά της περιοχής. 53 αυτοκίνητα με πληρώματα από 7 διαφορετικές χώρες. Τον αγώνα παρακολούθησε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος προανήγγειλε την δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων, καθώς γίνεται μια προσπάθεια για την ενίσχυση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και το σημαντικό είναι ότι ο συγκεκριμένος αγώνας μετά το Ράλι Ακρόπολης, μάλλον από του χρόνου, θα είναι ο δεύτερος αγώνας της χώρας μας στο διεθνές καλεντάρι του αθλήματος και ένας ακόμα λόγος για να επισκεφτεί κανείς την περιοχή και να απολαύσει εξαιρετικά τοπία, Γιώργη και Μαρία.
Να είσαι καλά, Σοφία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή για την συνέχεια. Ενημέρωση.
Λοιπόν εδώ είναι το κορμί. Λοιπόν εδώ είναι η βραδιά. Κάνε την θάλασσα γραμμή. Να περπατήσει η καρδιά. Λοιπόν εδώ είναι η στιγμή. Λοιπόν εδώ είναι ότι αγαπάς. Κάνε τον ουρανό γυαλί. Μέχρι τα αστέρια να με πας. Όχι δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ.
Αχ, ρε Σημαράκι, διαβάζω, δηλαδή λέμε κορονοπάρτι, υγειονομική, το ένα το άλλο. Διαβάζω αυτήν την ιστορία με το Χρήστο Κέλλα. Δηλαδή το τριπλό χαρακτηριστικό βουλευτής, ότι θέλει να δίνει το παράδειγμα κτλ. Γιατρός και έχει νοσήσει και το πέρασε και δύσκολα τον κορονοϊό. Και ήταν σε πάρτι με DJ και παλαμάκια και χωρίς μάσκες κτλ. Τι να πούμε, πραγματικά... Χωρίς σχόλιο. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να γυρίσουμε στην πολιτική. Όχι να γυρίσουμε, ήμασταν στην πολιτική. Για πολιτικό μιλάγαμε. Πάμε στον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, κύριε Σκουρλέτη.
Καλημέρα και σε εσάς και σε αυτούς που μας ακούνε.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλή σας ημέρα.
Καλά, καλά.
Λοιπόν, συμφωνούμε ως έτσι, σκεπτικό και ενέργεια με τα προνόμια σε κάποιους ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί σε σχέση με τους υπολείπους?
Προσέξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό και λεπτό ζήτημα. Διότι το να δώσεις προνόμια σε κάποιους που ήδη έχουν εμβολιαστεί, από τη στιγμή που δεν έχεις δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα να εμβολιαστούν οι υπόλοιποι, δεν λέω για αυτούς οι οποίοι είναι αρνητές ή έχουν τους ενδιασμούς τους, είναι ένα στοιχείο ανισοτιμίας.
Γιατί το λέτε, δεν πάει, υποτίθεται ότι πάει, λένε αυτοί που ξέρουν ότι ο εμβολιασμός τουλάχιστον πάει
ναι,
καλά.
Αλλά, ο εμβολιασμός πηγαίνει με τους ρυθμούς που πηγαίνει, είμαστε κάτω από τις αρχικές προσδοκίες και επιδιώξεις, αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι ξέρουμε ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων, στα τέλη του Αυγούστου, αρχές Αυγούστου, θα έχει εμβολιαστεί ένα μέρος του πληθυσμού. Δεν νομίζω να έχουν προλάβει όσοι διατίθενται να έχουν ολοκληρώσει, είναι φανερό. Δεν ξέρω.
Θα έχει δοθεί δυνατότητα σε όλους όμως, κύριε Σκουρλέτη. Θα έχει δοθεί δυνατότητα σε όλους. Έχουν ανοίξει πλατφόρμες πια.
Μέχρι τότε όχι.
Μήπως αυτό μπορούμε να το δούμε και ως ένα κίνητρο.
Αυτό προκύπτει από τα νούμερα. Το βλέπετε δηλαδή και τώρα. Δεν είναι δηλαδή αρνητές όσοι δεν μπορούν. Εσείς δεν ξέρω, έχετε ολοκληρώσει για τις δύο δόσεις?
Εγώ την πρώτη
έχω
μόνο.
Για παράδειγμα.
Όχι, δεν θα γίνει
λοιπόν,
τώρα έτσι κι αλλιώς τα προνόμια.
Δεν είχα καμία αντίρρηση, με τη σειρά μου πήγα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεύτερον, το θέμα ποικίλει.
Αυτό, συγγνώμη, για να το ξεκαθαρίσουμε, ναι. Σαν φιλοσοφία συμφωνείτε, απλά το χρονικό σας προβληματίζει?
Όχι, λέω ότι θα πρέπει από τη στιγμή που θα έχουμε δώσει την δυνατότητα και θα έχει ολοκληρωθεί.
Θα έχει αναπτυχθεί ένα τείχος, τέλος πάντων.
Τότε βεβαίως θα πρέπει να δούμε σε ποιες περιπτώσεις θα το θεωρήσουμε ως απαραίτητη προϋπόθεση για κάποιον. Δηλαδή, πράγματι, ένας γιατρός, ο οποίος έρχεται σε επαφή με δεκάδες ασθενείς σε ένα νοσοκομείο, δεν μπορεί να μην είναι εμβολιασμένος. Έτσι δεν είναι? Αλλά εάν τώρα κάποιος ο οποίος για δικούς του λόγους είναι σε μια απομακρυσμένη περιοχή και δεν θέλει, αυτού ας πούμε δεν μπορούμε να τον καταδικάσουμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αντιλαμβάνεστε, εγώ θέτω αυτή τη στιγμή ένα πλαίσιο που να προσεγγίσουμε το θέμα.
Μάλιστα.
Διότι παίρνουν θέματα πραγματικά ανισότιμης μεταχείρισης σε ορισμένες περιπτώσεις.
Εάν προχωρήσουν όμως οι εμβολιασμοί, κύριε Σκουρλέτη, να το δούμε.
Τότε που θα έχουν προχωρήσει. Μάλιστα. Αντί λοιπόν να ασχολούμαστε με αυτή την συζήτηση, η οποία βεβαίως καλό είναι να γίνεται, αλλά δεν πρέπει να κλείσει. Βλέπετε πόσο προσεκτικός είμαι. Ας κοιτάξουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε όσο δυνατόν περισσότερος κόσμος να πιστεί και γρήγορα να κάνει τα εμβόλια. Και προσέξτε, επειδή δεν μιλάμε για μια υπόθεση που θα ολοκληρωθεί μόνο για την τρέχουσα χρονιά, αλλά όπως φαίνεται η ανάγκη του εμβολιασμού θα υπάρχει και τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να έχουμε ένα διαρκές σύστημα παρακολούθησης και εξυπηρέτησης του εμβολιασμού και κυρίως οι κυβερνήσεις επιτέλους να συστρατευτούν με την άρση της πατέντας. Καθολική παγκόσμια απάντηση στο θέμα της πανδημίας δεν μπορεί να δοθεί όταν στην Ινδία πεθαίνουν, στην Αλβανία μπορεί να έχουν περισσότερα κρούσματα και στην Ελλάδα ενδεχόμενως λιγότερα. Δεν απαντάει έτσι η ανθρωπότητα. Και είναι απαράδεκτο κάποιες κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, να θέτει ως προτεραιότητα την προστασία των κερδών των πολυεθνικών και όχι την προστασία της ζωής.
Μάλιστα.
Να πάμε στο εργασιακό νομοσχέδιο τώρα. Ναι. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα, κύριε Σκουρλέτη, για τη συζήτηση στη Βουλή. Κατηγορείται την κυβέρνηση ότι καταργεί το 8ωρο με πρόσχημα τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και σας απαντά ότι ισχύει ήδη από το 1990 ως θεσμός και του ευρωπαϊκού δικαίου.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό που πάει να γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Τι δηλαδή, το να υπάρξει μια αντικατάσταση των συλλογικών συμβάσεων που ορίζουν τα θέματα του χρόνου εργασίας με ατομικές. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας για κάποιες επιχειρήσεις γινότανε όταν συμφωνούσαν και τα δύο μέρη και κυρίως όχι όμως σε ατομική βάση, διότι δεν μπορεί να βάλει τον εργαζόμενο ο οποίος μιλάει από μια ανίσχυρη θέση απέναντι στην εργοδοσία μόνο του να διαπραγματεύεται, μέσα από το συνδικάτο του μπορεί να το κάνει. Αυτό συνέβαινε λοιπόν εδώ και 30 χρόνια και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Αυτό που πάει να γίνει τώρα δεν συμβαίνει πουθενά αλλού. Ουσιαστικά όμως δεν είναι μόνο η θέμα της καταρρίσεως του οκτάωρου, διότι εδώ έχουμε ένα πλέγμα και άλλων μέτρων, όπως για παράδειγμα οι άνθρωποι που δουλεύουν με μειωμένο ωράριο, που πλέον θα μπορούν να τους φωνάζουν να δουλέψουν 2 ώρες το πρωί, 2 ώρες το απόγευμα. Και να σε παίρνουν και πρέπει να σου το πούνε μισή ώρα πριν. Ουσιαστικά ο εργαζόμενος γίνεται λάστιχο. Λάστιχο και κακά πληρωμένο.
Δεν συμβαίνει ήδη στην αγορά εργασίας, κύριε Σκουρλέτη. Δεν συμβαίνει αυτό ήδη στην αγορά εργασίας.
Συμβαίνει κάτι παράτυπα και παράνομα. Και τώρα πάμε να το νομιμοποιήσουμε. Πράγμα που σημαίνει ότι θα γίνουν ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Αντί λοιπόν εμείς να κοιτάξουμε να καταπολεμήσουμε τις παθογένειες, την ίδια ώρα ουσιαστικά ακυρώνουν και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, διότι ακριβώς θέλουν να νομιμοποιήσουν μια ζωή όπου για τους εργαζόμενους θα είναι μια δύσκολη ζωή, όπου πράγματι θα θυμίζουν τον τυραμόλα. Φαντάζομαι ότι το θυμόσαστε.
Πολιτικά,
η κυβέρνηση πάντως εδώ απαντά, Γιώργο, στον κύριο Σκουρλέτη να το πω αυτό για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Η κυβέρνηση απαντά ότι το αναβαθμίζει κάνοντάς το ανεξάρτητη αρχή, ότι δεν θα έχει πολιτικές εξαρτήσεις.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι δεν μπορεί να υπάρξει Υπουργείο Εργασίας χωρίς τους βραχίονους, τους εποπτικούς. Πρέπει λοιπόν να είναι υπό το Υπουργείο Εργασίας Επιθεώρηση, η αντίστοιχη επιθεώρηση. Την καταργήσανε ως ειδική γραμματεία, την κάνανε απλή διεύθυνση, την βάλανε στο ψυγείο αντί να τη στηρίξουν, όπως είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είχε αποτυπωθεί πια και στο έργο της επιθεώρησης εργασίας. Θυμόσαστε τα παραδείγματα μεγάλων τραπεζών, δεν μιλάμε τώρα για τίποτα μικρομαγάζα, μεγάλες τράπεζες οι οποίες πληρώσανε υπερορίες που δεν τις πληρώναν μέχρι προηγουμένως, ακριβώς επειδή έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε η επιθεώρηση της εργασίας.
Δύο θέματα που άπτονται στο εργασιακό. Το ένα είναι πώς θα το αντιμετωπίσετε πολιτικά, που είστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Και το δεύτερο είναι ότι έχουμε μια γενική απεργία την Πέμπτη. Υγειονομικά δεν είναι ένα θέμα αυτό, πώς θα το εκλάβουμε?
Υγειονομικά ζητήσεται πια ζήτημα. Όλα πια έχουν ανοίξει, όλα πια σχεδόν λειτουργούν. Στο δρόμο όταν ο κόσμος του διαλύουν τη ζωή του να κατέβει, τουλάχιστον αυτό είναι ούτε ως ερώτημα δεν πρέπει να τίθεται. Mm-hmm. Ούτε ως ερώτημα, γιατί δεν υπάρχει και υγειονομικός κίνδυνος. Γιατί αν υπάρχει αυτό ο υγειονομικός κίνδυνος, τότε να ξαναβάλουν μια σειρά περιορισμούς. Σε κέντρα, σε εργασιακούς χώρους κτλ. Αυτό είναι εκτός ύλης, δεν τίθεται καν ως ερώτημα. Το λέγανε κάποια στιγμή για να δικαιολογήσουν, ας πούμε, τον αυταρχισμό και την καταστολή έναντι των πολιτών σε διάφορες φάσεις στους προηγούμενους μήνες που περάσαμε. Τώρα πια δεν ευσταθεί καθόλου και σε κανένα βαθμό. Νομίζω ότι η κοινωνία πρέπει να απαντήσει σύσσωμη. να κατέβει ο κόσμος στην απεργία. Με κάθε μέσο και τρόπο, μέσα και έξω από την Βουλή, δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε 1,5 αιώνα πριν. Δεν γίνεται αυτό.
Προσφέρετε το εργασιακό, κύριε Σκουρλέτη, για να καταθέσετε πρόταση μομφής.
Αυτό είναι ένα κοινοβουλευτικό εργαλείο το οποίο το εξετάζει κάθε κόμμα ή όχι. Η πρόταση μομφής είναι απέναντι στην κοινωνία πια, προς την κοινωνία κατατίθεται. Διότι αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο. Όταν έχουμε τεχνολογικές δυνατότητες που μας δίνει η νέα ψηφιακή εποχή, που αυξάνουν από τα πράγματα την παραγωγικότητα των εργαζομένων, όταν έχουμε ανάγκη να αυξήσουμε την απασχόληση, δεν κάνουμε τρίκ και τρόπους για να αυξήσουμε τις απλήρωτες υπερορίες και για να εφαρμόσουμε το δεκάωρο στην πράξη. Αυτό είναι αντικειμενικό,
είναι αναπτυξιακό.
Πώς είπατε?
Κάτι τέτοιο είναι κάτι που είναι ανοιχτό, όπλο της κοινοβουλευτικής σας ομάδας.
Αυτό το διαρρέει, εγώ το ακούω ότι το διαρρέει η μεριά της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 24 χρόνια, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αλλά από εκεί και έπειτα επαναλαμβάνω, αυτά δεν είναι το μείζον αυτό το θέμα. Το μείζον είναι το περιεχόμενο. Mm-hmm. Άλλωστε, μια πρόταση μορφής έχει προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα με τις πλειοψηφίες που υπάρχουν. Απλώς καθιστάς ίσως μια συζήτηση πιο έντονη, μεγαλύτερης διάρκειας κτλ. Σημασία έχει όμως να μάθει ο κόσμος. Εγώ τώρα πριν από λίγο γύρισα από το αμαξοστάσιο της Νέας Ιωνίας που μίλησα με τους εργαζόμενους εκεί. Είναι απαράδεκτα αυτά που συμβαίνουν, γιατί την ίδια ώρα χτυπάνε και το συνδικαλισμό, την απεργία. Τώρα που μιλάμε, δεν θα μπορείτε να κάνετε, να διεκδικήσετε, να κάνετε απεργία όπως το κάνατε μέχρι τώρα. Και θα σας καθιστούν.
Φαντάζομαι όμως δεν συμφωνείτε με αυτό που έγινε με την Πεμένη στο λιμάνι του Πειραιά τις προηγούμενες ημέρες.
Συμφωνώ με το να υπάρχει το δικαίωμα στην απεργία έτσι όπως έχει κατακτηθεί εδώ και αιώνες πλέον. Έτσι δεν είναι? Ας μην γυρίσουμε λοιπόν πίσω, α μην στάσουμε σε ένα κόσμο που και αυτή η κατάκτηση για την ανθρωπότητα πια συνολικά και για τους εργαζόμενους θα τεθεί υπό αίρεση.
Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω ότι σε λίγη ώρα θα ανακοινώσει ο κύριος Σταϊκούρας, δεν ξέρω, θα ανακοινώσει τις αντικειμενικές αξίες, νέες αντικειμενικές αξίες. Τι λέτε?
Κοιτάξτε τώρα, το θέμα είναι το τελικό αποτέλεσμα να μην είναι αυτό που θα επιβαρύνει τις χαμηλότερες αξίες και άρα τον πιο οικονομικά αδύνατο κόσμο και θα αφήσει στο απειρόβλητο τις μεγάλες ακίνητες περιουσίες. Όπως έχει φανεί ότι με βάση αυτή τη λογική κινείται η παρούσα κυβέρνηση σε όλα τα ζητήματα. Οι κερδισμένοι των αλλαγών που μέχρι τώρα έχουν ανακοινωθεί κυρίως είναι οι μεγάλες περιουσίες και τα υψηλά εισοδήματα.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι λάθος. Αλλά προσέξτε τώρα, μιλάμε για τις ακίνητες περιουσίες και την ίδια ώρα έχουν πλέον απελευθερωθεί οι πληστηριασμοί. Άρα για ποια ακίνητη περιουσία μιλάμε για κάποιους ανθρώπους? Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα που θα πρέπει να δούμε.
Μάλιστα. Να είστε καλά κύριε Σκουλέτη. Ευχαριστούμε πολύ για την επιλογή.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα μας είπε ο κύριος Πάνος Κουρλέτης και για τα εργασιακά.
Άλλωστε είναι εξόχως ενδιαφέρουσα και εβδομάδα που διανύουμε.
Ακριβώς.
Γιώργο, και για το εργασιακό νομοσχέδιο. Σήμερα οι αντικειμενικές. Μπαίνουν και άλλα θέματα στην πολιτική ατζέντα.
Ζεσθενόμαστε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και για αντικειμενικές πρέπει να τις δούμε πρώτα όλο το πλαίσιο, γιατί είναι έτσι πολύ ογκώδες το.
Και εδώ να θυμίσουμε ότι επειδή θα ισχύσουν από 1η-1η-2022 του 2022, να μην βιαστούν, και το λέμε όλες τις τελευταίες ημέρες, κάποιοι συμπολίτες μας να κάνουν κάποιες πράξεις συνδολογραφικού χαρακτήρα. Ας τις δουν πρώτα.
Ακριβώς.
Ας δουν τις νέες αντικειμενικές και μετά να το κάνουν.
Δεν ξέρω, εγώ έχω δυσανεξία. Μάλλον είδες το γρέζι και όλο το έκοδο σου απνικό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τις αντικειμενικές.
Τέλος πάντων. Ακούς αντικειμενικές
και φεύγω. Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο παράθυρο. Μας. Πάμε στα διεθνή μας, πάμε στην Νεφέλη Λιγερού, την καλή συνάδελφο. Καλημέρα Νεφέλη.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
Να είσαι καλά.
Στη Γαλλία πρωταγωνιστεί η Φεγγαρό, μιλάει στο εξώφυλλο της για την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. ο οποίος βρίσκεται από χθες Κυριακή και σήμερα Δευτέρα στη Γαλλία. Πρόκειται για την πρώτη υψηλόβαθμη επίσκεψη που πραγματοποιείται μεταξύ Άγκυρας και Παρισιού. Έπειτα από μήνες εντάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες και συγκεκριμένα ανάμεσα στους δύο ηγέτες, τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Ταγκί Περντογάν, δεν έχουν ανταλλάξει και λίγα. Και την ώρα που η Άγκυρα επιδιώκει ενεργά να εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Παρίσι. Ακόμα δεν έχει γίνει αποτίμηση της επίσκεψης. Θα φανεί αν επικράτησε θετικό κλίμα και αν πραγματικά οι δύο χώρες μπόρεσαν να ξεπεράσουν κάποια από τα εμπόδια του παρελθόντος στις επόμενες μέρες. Τώρα στο Περού, δεν ξέρω αν η παγκόσμια κοινότητα έχει ξανασχοληθεί τόσο πολύ με τις εκλογές στο Περού. Σε θρίλερ εκτελήσεται η αναμέτρηση. Περιμένουμε αποτελέσματα σήμερα, αλλά σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η αναμέτρηση μεταξύ των δύο υποψηφίων για την Προεδρία στο Περού, αφού τα ποσοστά που φέρονται να συγκέντρωσαν είναι εντυπωσιακά κοντά. Mm-hmm. Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 7 τοπική ώρα, ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Αδημοσκόπηση, τελευταία δημοσκόπηση της τελευταίας ώρας φέρει τους αντιπάλους στο δεύτερο γύρο των προεδρικών. Μιλάμε για τον υποψήφιο της ριζοσπαστικής αριστεράς, τον Πέδρο Καστίγιο, και την επικεφαλής της λαϊκίστικης δεξιάς Κέικο Φουχιμόρη να απέχουν ελάχιστα στο νήμα. Θέλω να πω ότι για το Περού η ψηφοφορία στις εκλογές, η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για τους περίπου 25 εκατομμύρια ψηφοφόρους, mm-hmm. και αν κάποιος δεν πάει έχει και να υποστεί συνέπειες. Τώρα, βάφτηκε με αίμα το Μεξικό. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν έπεσαν σε ανέδρα στη νότια μεξικανική πόλη Τσιάπας, όταν συμμετείχαν στην οργάνωση των βουλευτικών εκλογών. Η επίθεση αυτή έχει προκαλέσει τρομερό σάλο σε μια χώρα βέβαια που ξέρει από βία, αλλά η επίθεση διαπράχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς υπάλληλοι του Εθνικού Εκλογικού Ινστιτούτου παρέδιδαν τις κάλπες στο Δήμο της Κοινότητας. Ένοπλοι επιτέθηκαν σε αξιωματούχους της Εκλογικής Επιτροπής, τραυματίζοντας και αυτόν που θα διεύθυνε την εκλογική διαδικασία. Οπότε έχει προκαλέσει πάρα πολύ άσχημη εντύπωση όλο αυτό. Να πω ότι στο Πακιστάν τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και άλλοι 50 τραυματίστηκαν όταν δύο σειρμοί εξπρές συγκρούστηκαν στην νότια επαρχία του Πακιστάν, στο Σίντχ. Και η Αμερική αναστατώθηκε, καθώς αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος έκανε το αεροσκάφος της Καμάλα Χάρις, της Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, αναγκάστηκε να κάνει στροφή 180 μοιρών και να επιστρέψει στο αεροδρόμιο, αφού είχε απογειωθεί για τη Γουατεμάλα για την πρώτη επίσκεψη της Αντιπροέδρου των ΗΠΑ στο εξωτερικό, αφού ανέλαβε τα καθήκοντά της, και αυτό είναι
έτσι,
το πρώτο.
Μία εκ των πιο επιδραστικών γυναικών παγκοσμίως, έτσι.
Μία εκ των πιο επιδραστικών, έχει απόλυτα δίκιο, και μάλιστα εξαιρετικά δημοφιλής και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κονταροχτυπιέται με τον Τζο Μπάιντεν σε δημοσκόπηση της Παρασκευής.
Πολλοί έλεγαν βέβαια θα κλέψει την παράσταση από τον Τζο Μπάιντεν. Τελικά δεν τα έχει καταφέρει ακόμη. Ο Τζο Μπάιντεν έχει εντυπωσιάσει.
Ο Τζο Μπάιντεν είναι ενεργός και δυνατός.
Ευχαριστούμε πολύ, Νεφέλη. Καλημέρα. Να είσαι καλά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Μίζα, κόρνα, φύγαμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, κύριος Παναγιώτης Τζούρας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, από την πολύ ωραία συνεργασία που έχει το ΕΜΟΠΟΥ με το πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρα σας, κύριε Τζούρα.
Καλημέρα, είναι τα προβλήματα που παρατηρούνται αυτή την ώρα στους δρόμους.
Ωραία, τώρα σας ακούμε καλύτερα.
Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και πρέπει οι οδηγοί λίγο να έχουν υπομονή. Έτσι. Στο Κηφισό εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, ειδικότερα στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα προς κέντρο. Τα προβλήματα ξεκινούν από τον κόβο της μεταμόρφωσης, επεκτείνονται προς τα πίσω, φτάνουν μέχρι και την Κηφισιά. Άρα, καθώς πλησιάζουν οι οδηγοί την Κηφισιά, θα αντιμετωπίσουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Και το ρευμανόδου, στο ρευμανόδου παρατηρούνται καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα, έχουμε πολύ χαμηλές ταχύτητες στο τμήμα από το σημείο συμβολής με τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τις τρεις γέφυρες. Mm-hmm. Γενικότερα, είναι πολύ, πολύ, πολύ μεγάλες οι καθυστερήσεις που εντοπίζονται στον Κηφισό. Επίσης, καθυστερήσεις βλέπουμε ακόμα και στην Αττική Οδό. Mm-hmm. Μετά τον κόβο με τη Δουκίση Πλακεντία, το ρεύμα προς Ελευσίνα. Συνολικά μέχρι και τον κόμβο της μεταμόρφωσης, συνολικά σε όλο αυτό το τμήμα υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες. Χαμηλές ταχύτητες βλέπουμε και στη λεωφόρο Κατεχάκη, στο ρεύμα προς κέντρο πάλι, στη Συγκρού, στο ρεύμα πάλι προς κέντρο με την ουρά να έχει επεκταθεί πέρα από το Πάντιο. Αρκετά προβλήματα και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ρεύμα Νόδου μέχρι και το Χίλτον, στην περιφερειακή Μητού. Mm-hmm. Επίσης, καθυστερήσεις, όπως επίσης και στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα. Γενικότερα, λίγοι είναι οι άξονες στους οποίους παρατηρούνται συνθήκες ελεύθερης ροής αυτή την ώρα και έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση, πολύ, πολύ μεγαλύτερη και από άλλες μέρες.
Μάλιστα.
Και στη Θεσσαλονίκη η ίδια εικόνα, ειδικά στην περιφερειακή οδό, εκεί γύρω από τον κόμβο της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα. Αρκετά προβλήματα. Από το πρωί προβλήματα στη λεωφόρο Βασιλής Σόλγας και πολλαπλά σημεία κυκλοφοριακής συμφόρησης τόσο στην Εγνατία όσο και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Η κανονικότητα έχει και το τίμημά της.
Βέβαια, ναι.
Να είστε καλά κύριε Τζούρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, και να χαιρετήσουμε και εμείς μαράκι μου σιγά σιγά. Να δώσουμε στη σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων. Στο Χρήστο Σταϊκούρα θα δώσουμε και τη σκητάλη, αλλά μέσω του δικού μας, του καλού συναδέλφου, του Χρήστου του Μιχαηλίδη και του καθρέφτη.
Του Μιχαηλίδη. Σε κάποιο Χρήστο θα δώσουμε τη σκητάλη.
Σε πολλούς Χρήστους. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Windows in the sand.